No change.
We will remember that there is something happening in America.
No change to Iraq and Afghanistan and threatening Iran.
We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal.
The injustice that has been inflicted upon Negroes in this country by Uncle Sam is criminal.
Den 6. november 2012 sætter over 100 millioner amerikanere deres kryds og giver hele verden en ny præsident. Følg med, når Universitetsradioen og verdens vigtigste valg indserier programmer, fordøjer nyheder om præsidentvalget og med et historisk perspektiv forsøger at gøre amerikansk politik forståeligt. Det her er verdens vigtigste valg. God aften og velkommen til verdens vigtigste valg. Jeg er programmets vært, Chris Stolte. I løbet af dette, vores første program, vil vi forklare USA's vej fra koloni til supermagt, samt give en analyse af Obamas USA. Men først lægger vi ud med nyheder og betragtninger fra de seneste hændelser i amerikansk politik. Nytårsaften blev startskuddet for det amerikanske valgår 2012. Alt forarbejdet er færdigt. Igennem en usandsynlig lang række af tv-debatter er det republikanske parti gået fra at have et helt dusin kandidater til at have et halvt. Disse debatter har, som kommentatorer også har bemærket, haft karakter af reality-tv, hvor man med spænding har afventet den næste deltagers pinligheder og efterfølgende udsmidning fra lejren. Enkelte nåede som Herman Cain at indse deres nederlag.
Becoming president was plan A. And before you get discouraged, today I want to describe plan B.
Andre lever stadig med en illusion om at have en chance for at vinde selv efter gentagne beviser på det modsatte.
As president, I'll end Obama's war on religion, and I'll fight against liberal attacks on our religious heritage. Faith made America strong. It can make her strong again. I'm Rick Perry, and I approve this message.
Før valget stod 7 kandidater tilbage, mens hele Amerikas og store dele af verdens mediefokus har været vendt mod en lille amerikansk stat lige i hjertet af de 50 forenede stater. Iowa har, måske som kompensation for at være USA's ellers kedeligste stat, fået lov til at holde det allerførste primærvalg i det republikanske parti, The Grand Old Party. Derefter afholdes der primærvalg i alle de amerikanske stater, for til sidst at udnævne den officielle republikanske præsidentkandidat til partiets generalforsamling. Denne kandidat skal så til at samle partiet igen og gøre sit bedste i det endelige valg, the general election, mod den demokratiske kandidat, præsident Barack Obama. Alt dette startede, som sagt, med Iowa. Den 3. januar gik Iowas republikanske vælgere til urnerne i det første primærvalg. Mitt Romney blev den uklare vinder. Ja, uklar var sejren, fordi kun 8 stemmer ud af 10.000 vis adskilte ham og Rick Santorum, og pressen har på dramatisk vis udnævnt valget til at være uafgjort. Michelle Bachmann derimod led et ydmygende nederlag og besluttede få dage senere at trække sig fra ræset mod Det Hvide Hus. Valgbusserne gik videre til New Hampshire, hvor det næste primærvalg skulle finde sted bare en uge senere. Her på grænsen til Canada bor 1 million mennesker, der politisk udgør en vigtig tone på vægtskolen. Ud af denne million er kun lidt over halvdelen stemmeberettede. Af disse er under halvdelen medlem af det republikanske parti, og kun denne lille fjerdedel kan dermed tage del i New Hampshire's primærvalg. Det vil sige, at kun nogle få promille af den samlede republikanske medlemskare har en indflydelse på, hvem der vinder. Alligevel har denne lille New England-stat fået enorm fokus. Kandidaten John Huntsman har boet i staten et helt år for at vinde støtte hos befolkningen, og der er blevet brugt enorme summer på kampagnereklamer både for og imod kandidater. Da Mitt Romney løb med sejren endnu en gang, og denne gang langt mere overbevisende, begyndte den høje forretningsmandens fremtid at være hugget i sten.
And firmly establishing himself as the man to beat for the Republican presidential nomination.
You know, tonight we celebrate, tomorrow we go back to work.
Throughout the day, pundits and exit polls were pointing toward a Mitt Romney win.
With an overwhelming victory here in New Hampshire, becoming the first non-incumbent GOP presidential candidate to win both the Iowa caucuses and New Hampshire primary since 1976.
Med de to første primærvalg i hus står Mitt Romney tilbage med absolut størst folkelig opbakning og som det bedste bud på en vinder. Rigtig meget skulle gå galt for den 64-årige Massachusetts guvernør, for at han ikke om 6 måneder kan skrive republikansk præsidentkandidat på visitkortet. Spektret af valgets kandidater har virkelig været farverigt, og der har været rigeligt med ekstreme alternativer til Mitt. At disse kandidater kan guvernør Romney uden tøven siges at være den grå, stereotype og forudsigelige. Men det er måske lige den kandidat, partiet har brug for. En tidlig samlet støtte til Mitt Romney som kandidaten for det republikanske parti vil give ny samlingskraft. Lige nu bærer The Grand Old Party præg af et parti, der har prøvet at finde frisk fodfæste efter nederlaget i 2008, men i processen med lange debatter mellem kandidater og alle afstøbninger har skabt splittelse partiets tilhængere imellem. I stedet vil et enigt parti med en solid kandidat kunne begynde at samle opbakning og kræfter til at besejre den egentlige modstander, præsident Barack Obama. Denne vision tilskriver Mitt sig helt og holdent og lever sig allerede ind i rollen som manden, der skal vælte Obama.
We do remember when Barack Obama came to New Hampshire 4 years ago. He promised to bring people together. He promised to change the broken system in Washington. He promised to improve our nation. Those were the days of lofty promises made by a hopeful candidate. Today we're faced with the disappointing record of a failed president.
Martin Krasnick skriver i Weekendavisen om sine oplevelser til et af Mitt Romneys kampagnemøder på en fabrik i New Hampshire. Romney snakker om at få arbejdspladser tilbage til USA og om at genopbygge Amerikas ryggrad, altså industrien. Men at få industrien tilbage til USA er ønsketænkning.
We have to make sure that the promises we make in Social Security, Medicaid and Medicare are promises we can keep. And there are various ways of doing that. One is we could raise taxes on people. That's not the way that corporations are people, my friend. We could raise taxes on, of course they are. Everything corporations earn ultimately goes to people. So where do you think it goes? What whose pockets? Whose pockets? People's pockets. Okay, human beings, my friend.
Romney fik selv kort efter at være fyldt 30 en arbejdsplads hos det nu berygtede konsulentfirma Bain Capital. Her var han med til at køre en strategi, der i sin simpleste træk gik ud på at overtage store virksomheder, dele dem op og sælge dem videre. I nogle tilfælde betød det, at alle virksomhedens ansatte blev fyret. Således skriver Krasnick meget rammende. Man kan nemt forestille sig, hvad Mitt Romney havde gjort ved denne fabrik, hvis han havde overtaget den som direktør for Bain Capital. Bedre blev det ikke, da Romney selv udtalte.
I like being able to fire people who provide services to me.
Lydklippet her gik som en steppebrand gennem medierne. Citatet er taget ud af en kontekst, der får det til at stå i et bedre lys. Dog ændrer det ikke på, at Mitt har en række andre citater, der får ham til at lyde som den vulturekapitalist, han er blevet kritiseret for at være.
You know what? You've raised that before, Rick. And you're simply wrong.
It was true then.
No.
It's true now.
Rick, I'll tell you what. $10,000? $10,000 bet?
Alle disse ting bliver Romneys modkandidater hævet frem som skræmmebilleder på, hvor usympatisk og grådig guvernøren er. Men i Amerika er det at være stenrig ikke nødvendigvis noget negativt. Romney er selve beviset på, at den amerikanske drøm lever, og hans store personlige formue viser både hans vældige succes og økonomiske visdom. To kvaliteter, de amerikanske vælgere vil gå meget langt for at opnå. Næste gang falder valget i South Carolina. Et valg, der kan gå hen og blive dødstødet for mange af de republikanske kandidater. Naturligvis daler interessen for primærvalgene alt efter, hvor de ligger i rækken. Men South Carolina er både en tidlig og en stor stat. Lige så stor som New Hampshire og Iowa tilsammen. Det gør, at mange kandidater lægger meget energi i denne stat. Specielt Newt Gingrich, der har brugt millioner af dollars på kampagner mod Mitt Romney. Følg med næste gang, hvor verdens vigtigste valg igen sætter fokus på primærvalg og undersøger, hvad Super Tuesday er for en dag. Men nu stiller verdens vigtigste valg om til reporter Bjørn Rønnef Kortrup, der vil præsentere USA's vej fra koloni til supermagt.
De film, du ser højst sandsynligt lavet i USA.
Obi-Wan never told you what happened to your father.
He told me enough. He told me you killed him.
No. I am your father.
Og det indkøbscenter, du handler i, er højst sandsynligt inspireret af det lignende et sted i States. USA er vrede franskmænd labelt som land uden kultur. På trods af, at vi lever i en verden, skabt af USA. Paradigmet af vækst og frie markeder. Ja, der var konsensus i Washington blandt beboerne på Pennsylvania Avenue nummer 1600. Hele verdens sheriff. militær på samtlige kontinenter og indblandet i næsten samtlige krige og konflikter verden rundt. Et forsvarsbudget på 700 milliarder dollars, det svarer til 70 milliarder på bærbladet for Gillette, for resten et amerikansk firma.
But this time, the fact that there isn't much Iraqi oil on the market isn't really his fault. It's ours. Because even though CNN told you that the Gulf War ended 10 years ago, they're wrong. It's still going on. It continues today thanks to a host of United Nations sanctions and illegal bombing by U.S. and British warplanes. It's been going on now for 10 years.
Et militær flere venstrefløjsaktivister, som for eksempel Michael Moore, som vi lige hørte, mener holder økonomien oppe ved at sikre billig olie. Ja, man skal nok tilbringe en del tid på Dortea-vej for at forstå den logik. Krigen i Afghanistan og Irak kostede i omegnen af nogle billioner dollars. USA har verdens største BNP på 15 billioner dollars. Ja, der kan købes rigtig mange ældre. Nok ikke det køretøj, der er størst efterspørgsel efter over der. USA er det land i verden, der forurener uden sammenligning mest per indbygger. 22,5 tons CO2 per amerikaner. USA forurener per capita 25 gange så meget som Bangladesh. USA har en størrelse på 9,7 millioner kvadratkilometer. Det er 22 millioner gange Vatikanet, der til gengæld er en lille smule mere religiøst. USA har en befolkning på 312 millioner mennesker. Det er 7.800 gange Anders Samuelsens hjemby Horsens befolkning. Og USA er også mere liberalt end Horsens, selv med Anders i byrådet. At USA skulle toppe næsten alle lister fra forurening til økonomi, lå ikke altid i kortene. Nordamerika var fra Columbus ramte en strand et sted i Karibien og frem til uafhængighedserklæringen i 1776, hvor bosætterne fik nok af tilværelsen som betalende skatteborgere uden politisk repræsentation, en kampplads for forskellige europæiske stormagter, der forsøgte at få en bid af kagen. Alle har de efterladt sig spor. Manhattan er en tidligere hollandsk bosættelse, New Amsterdam, Florida kommer af La Florida, spansk. Aftrykkene på stednavne og til dels i kultur er tydelige, men hvad der betyder mest for det nuværende USA's historie er, at den kulturelle smeltedigel USA er i dag, blev født under den europæiske kolonisering af landet. Den kulturelle smeltedigel er flere jagttager, blandt andre CNN-verden Farid Zakaria og politologen Michael Mandelbaum fra The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, blev udråbt som en af hovedingredienserne i Amerikas opskrift på succes. Polske, italienske, danske og tyske emigranter kom til landet og fik at vide, at det var deres. De fik en bid af kagen, men skulle være med til at bage den. Opskriften på amerikansk succes er simpel ifølge journalisten Thomas Friedman. Den består af let adgang for emigranter, universel uddannelse, der følger med tiden, konstante infrastruktursforbedringer, statsstøttet forskning og et stærkt offentligt privat samarbejde. Det er den opskrift, der bragte USA frem. Let adgang for immigranter bragte blandt andre Einstein til USA på flugt fra et totalitært Europa i 30'erne. Uddannelsen sikrede, at befolkningen kunne følge først med industrialiseringen og siden med videnssamfundets øgede krav. Infrastruktursforbedringer som The Great Railways, der blev bygget op igennem det 19. århundrede, åbnede ved hjælp af kinesiske immigranter The West Coast op og bandt USA sammen. Russernes opsending af Sputnik i 1957 gav et gibber i den amerikanske befolkning. The Sputnik Moment, der ansporede massiv statslig investering i forskning for igen at blive nummer et.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
Kennedy bad alle amerikanere om at spørge, hvad de kunne gøre for deres land, og ikke omvendt. Folk fra alle lande i samme båd med én rorstyre, der sagde ro hårdere, og de gjorde det. Den stærke vægtning af et solidt offentligt privat samarbejde har været til stede lige siden den første finansminister Alexander Hamilton talte om nødvendigheden af et offentligt privat samarbejde for at sikre økonomisk frihed. Ja, det kunne se ud som om, at opskriften på succes er blevet væk. Lyset fra fladskærmene må blinde den amerikanske befolkning for at se deres Sputnik-øjeblik. En gæld på over 100% af BNP og middelmådige placeringer i de sidste mange PISA-test. Festen nærmer sig, måske afslutningen. Det kunne se ud som om, at opskriften er blevet vendt om. Emigranter er blevet til aliens, og flere taler om at opføre en mur mod syd. Jernbanerne ruster, og infrastruktursprojekterne virker mere som kunstigt åndedræt til økonomien, end som en oprigtig satsning på infrastruktur i det 21. århundrede. Recovery Acten, som præsident Obama gennemførte i 2009, er mere støtte til nationalparker, end det fibernet, som flere asiatiske lande satser på for at forberede sig til fremtidens efterspørgsel. USA voksede sig til verdens største økonomi på godt 100 år fra uafhængighedserklæringen i 1776. En nyfødt med vokseværk krydret med anaboliske steroider. Det virker langt væk fra dagens handlingslammede USA. Der er langt til Kennedys opråb om at spørge, hvad du kan gøre for dit land, og ikke hvad det kan gøre for dig. Der er langt til Lincolns samlende figur efter den blodigste krig i Amerikas historie, den amerikanske borgerkrig. Og der er langt til de nybyggere, der opdyrkede The Great Plains og arbejdede, sled og døde for en drøm om et bedre liv.
Ja, USA blev skabt af stærke personligheder. Obama blev af mange udråbt til at være en lige så stor personlighed. Nu stiller verdens vigtigste valg om til reporter Jakob Dreyer, der vil give en analyse af Obamas USA.
E pluribus unum, out of many, one. Now, even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America.
Sådan sagde Barack Obama til sin keynote speech på The Democratic Convention i 2004. En tale, der gjorde Obama til en politisk superstjerne. Klippet viser med al tydelighed, hvordan Obama fra start har spillet på at være en moderat og samlende figur. Det er derfor paradoksalt, at hans præsidentperiode har været kendetegnet ved de store politiske modsætninger og konflikter. Konflikter, der er så store, at de skader USA's økonomi og omdømme. Kreditvurderingsinstituttet Standard & Poor's lavede sidste år en historisk nedgradering af amerikanske statsobligationer fra AAA til AA+. Begrundelsen var, ud over de store økonomiske problemer, USA er i, en manglende tillid til, at det politiske system kan finde de nødvendige løsninger. Mere konkret udsprang nedvurderingen af, at det kombinerede med lykkedes Obama og demokraterne at lave en aftale med republikanerne om at øge USA's gældsloft. Var det ikke lykkedes, havde det fået katastrofale konsekvenser. Den amerikanske stat var gået i betalingsstandsning, og inden for en kort periode ville det føre til, at man ikke kunne betale lønninger til landets offentligt ansatte. Grunden til, at Obama har haft svært ved at øge gældsloftet er, at han krævede, at højere skatter til de højst lønnede skulle følge med nedskæringerne, der blev inkluderet i aftalen om det nye gældsloft. Dette afviste republikanerne kategorisk. Løsningen var, at der blev nedkaldt en såkaldt superkomité med 6 repræsentanter fra hvert parti, der skulle komme med et bud på løsningen på USA's økonomiske problemer. Superkomiteen kunne ikke enes og er i dag praktisk talt gået i opløsning. Et stærkt symbol på USA's politiske krise. En krise, der bunder i, at landet er opdelt i 2 grundlæggende uenige fløje, der ikke kan, men skal enes, for at der igen kan opnås tillid til USA's økonomi. Problemet i USA's økonomiske system bunder i dybereliggende modstridende strømninger i det amerikanske samfund, og de negative konsekvenser er begyndt at true USA's position globalt. Men det kommer vi tilbage til. Årsagen til, at de politiske uenigheder mellem republikanere og demokrater er så larmende for politiske beslutninger, hænger sammen med USA's politiske system. Systemet er til forskel fra Danmarks ikke parlamentarisk. Det vil sige, at landets regering med præsidenten i spidsen ikke nødvendigvis har opbakning i den lovgivende forsamling. En forsamling, der i USA er opdelt i senatet og repræsentanternes hus. Ved midtvejsvalget for 1,5 år siden mistede demokraterne flertallet i repræsentanternes hus. Republikanerne kan dermed stemme lovforslaget ned. Samtidig mister de superflertallet på 60 ud af 100 sæder i senatet, så republikanerne nu kan nedlægge veto mod lovforslag ved hjælp af den navkundige filibuster. Det gør, at præsidenten for at få sin ønskede lovgivning igennem, er nødt til at få i hvert fald nogle republikanere med på vognen. Det er selvfølgelig aldrig let at få opbakning fra repræsentanter fra det konkurrerende parti, men i det nuværende politiske klima i USA er det næsten umuligt. På et mere uformelt niveau bidrager strømninger i det amerikanske samfund også til manglen på politisk handlekraft. Her har Tea Party og Occupy Wall Street-bevægelserne været symboler på de grundlæggende politiske og sociale konflikter, man ser i USA netop nu. På den ene side er Tea Party-bevægelsen, selvom det er en sammensat gruppe, været enige om, at staten ikke har ret til at opkræve skatter, og det slet ikke til at hæve dem. På den anden side har Wall Street-bevægelsen skabt global opbakning for sin kamp mod finanssektorens grådighed og et ønske om, at USA's rigeste skal betale mere af prisen for den økonomiske krise. De to bevægelser har dermed medvirket til, at uenigheder på det økonomiske område og ikke mindst skatter er blevet centralt stridsmål i amerikansk politik. Dette kan, som The Economist skriver, også ses på de nuværende primærvalg, hvor alle de prominente republikanske kandidater har kunnet blive enige om én ting. Skatterne skal sænkes, som topkandidaten Mitt Romney udtrykker det.
I don't believe in raising taxes. And as governor, I cut taxes 19 times and didn't raise taxes. I was fortunate enough to be a governor that got an increase in the credit rating of my state. At the same time, we got a president who got a decrease in the credit rating of our nation. And that's because our president simply doesn't understand how to lead and how to grow an economy. By the end of my term, we had put in place over a $2 billion rainy day fund. That kind of leadership is what allowed us to get a credit upgrade from Standard & Poor's, and that's the kind of leadership we finally need to have in the White House.
Modstanden mod skatter i det republikanske parti er blevet yderligere styrket af, at lobbyen Americans for Tax Reform har fået tag på partiet. Den stærke lobby har fået næsten alle kandidater til at svære på, at de ikke under nogen omstændigheder vil hæve skatter. Flertallet af amerikanerne støtter i modsætning hertil højere skatter til alle, der tjener over $200,000 om året. Obama delte den opfattelse og har, som den tidligere nævnte konflikt om hævelsen af USA's skældstof viste, gjort meget tydeligt, at skal han gå med til nedskæringer på de offentlige budgetter, så skal skattestigningerne til de rigeste følge med. USA er dermed opdelt i to diametralt modsatte fløje, der har vist sig dårligt til at opnå kompromiser på centrale økonomiske områder. Det er et problem, der forstærkes af, at den økonomiske krise tvinger det politiske system til reformer. Reformer, der skal genskabe den økonomiske vækst, sænke landets høje statsgæld og genskabe tillid til den amerikanske økonomi. Da Standard & Poor's valgte at nedgradere USA's kreditværdighed, førte det til en bemærkelsesværdig kommentar i de kinesiske medier. Kommentaren, der var udsendt af Kinas politiske top, kritiserede USA for ikke at finde de nødvendige politiske løsninger på krisen landet står i. Kommentaren kunne sagtens blive opfattet som underordnet, var det ikke for det faktum, at den kinesiske stat er indehaver af amerikanske statsobligationer til en værdi af $3,000 milliarder. Et astronomisk beløb, der svarer til $10,000 per amerikaner. USA er altså afhængig af, at Kina ikke trækker sine investeringer i landet tilbage, og landet er på grund af sin store gæld afhængig af, at der genskabes tillid til økonomien. Den kinesiske kommentar viser også, at USA's økonomiske og politiske krise er i gang med at underminere den exceptionelle status, landet har opnået i løbet af det 20. århundrede. En periode, hvor landet på trods af tilbageslag og undtagelser overordnet er blevet opfattet som en rollemodel og sikker bastion med en unik position, ikke bare økonomisk, men også militært og værdipolitisk. Denne tillid prøver Obama nu at genvinde ved, udover at lave de svære økonomiske reformer, at ændre landets udenrigspolitiske kurs. Her har han haft en vis succes. Internationalt har Obama som person enorm opbakning, og det er på trods af de økonomiske problemer lykkedes ham at øge USA's popularitet globalt, efter denne faldt katastrofalt under George Bush. Han har gjort dette ved at ændre landets udenrigspolitiske prioriteringer, så han har minimeret det militære fokus og tog landets tropper ud af Irak. Det sås også under Libyen-aktionen, hvor USA var langt mere tilbagetrukket end i Afghanistan og Irak, og i højere grad fungerede som støtte, der stod klar, når de øvrige landes militær ikke slog til. I stedet for det militære fokus har Obama arbejdet for at styrke forholdet til de hurtigt udviklende økonomier i Sydøstasien. Han har besøgt regionen en række gange og arbejdet målrettet for at lave frihandelsaftaler med disse lande. Hermed tilgodeser han både USA's økonomiske interesser og fører en udenrigspolitik, der har større opbakning nationalt, såvel som globalt. Tiltagene har dog ikke været nok, da medierne og den almindelige borger ikke interesserer sig specielt meget for dem. Derudover er konsekvenserne af politikken svært at måle og giver ikke markante politiske sejre. De går derfor ikke op for de områder, hvor Obama er skuffet fint. På klima- og miljødagsordenen har han ikke fået noget stort gennembrud, og hvad der er vigtigere for hans popularitet i USA. Han har endnu ikke fået landet ud af den historiske økonomiske krise. Tilstanden ser bedre ud, end da han trådte til, men om det er nok til, at han kan genvælges, er langt fra sikkert. Det ændrer nemlig ikke ved, at han har skuffet mange amerikanere, som måske har haft høje forventninger til ham. Han har heller ikke kunnet dæmme op for, Hans politiske modstandere har beskrevet ham som en usikker leder, der ikke har den fornødne handlekraft til at tage USA sikkert gennem krisen. Obamas rolle som nationens samlende figur er derved forsvundet. Selv hvis det lykkes ham at blive genvalgt som amerikansk præsident, og han formår at skabe mere vækst, lavere arbejdsløshed og global tillid til landet, er magien væk. Obama er ikke længere en samlende figur for USA, og USA er ikke længere en samlende nation for verden.
Det er tydeligt, at USA står over for massive udfordringer. Hvem der vælger valget, vil få store konsekvenser for os alle sammen. Husk at følge med næste gang, hvor vi blandt andet stiller skarpt på primærvalget i South Carolina, der tegner til at blive en underholdende omgang, især efter komikeren Stephen Colbert har offentliggjort, at han stiller op som republikansk kandidat.
Nation, I have a major announcement to make. For over a day now, the people of South Carolina have been crying out for someone who can restore our nation's former greatness to its current perfection. Well, America, that someone is now. I am proud to announce that I am forming an exploratory committee to lay the groundwork for my possible candidacy for the President of the United States of South Carolina. I'm doing it! Drop him, Jimmy!
Tak for denne gang. Når I lytter til os om 2 uger, vil vi være endnu tættere på verdens vigtigste valg.